Allah tujjukiza nti bwe yali ng'atonda omuntu, yamutonda yasooka kumuggya mu ttaka. Olwa tekinologi gwalina Allah subhanahu wataala, n'atandika okutonda ng'ajja mu mazzi, n'atubuulira fakitole evaamu amazzi akakola omuntu eririddawa min baini surubi wa taraib, awo wakati wamagumba abiri gebayita bakaboni wansaawo, Allah weyateeka akafakitole akatonda omuntu akavaamu amazzi agatondwamu omuntu, ne bwogasiga awagimu awatya n'ogafuna n'ogenda ogasiga tegasobola kumera. Olwaki naddira fakitole ekola omuntu n'agissa mu mukyala ate omusajja tagirina? Allah n'atujjukiza nnyo tutunuleyo tulabe, mimma indasiq, amazzi agamakambwe nnyo, yakhuruju min baini surubi wattaraibi, gava wakati wamagumba agabiri ku mugongo, wakati no ag'omukyala ag'omukyala agobakoleddwa kuvaamu mwana muwala gabeera mu kifuba. Allah agafubutula mu kifuba, ag'omusajja agajja ku mugongo. Allah bw'amala okutonda omuntu n'atugamba nti notofatan, liba ttondo, ettondo eryo nga mulimu hayawani manawiya, muzungu akiyita semenis, hayawani manawiya bwe muli busipamu zoobo bujja mu bukadde butaano bonna bujja kuvuganya kubeera muntu, buli lw'ogasindika bwogati gajjira mu bukadde butaano, ni Allah ayagalako kamu. Nze naawe ffe twawangula laariiziza okubeera omuntu, nze naawe, abalala bonna yabagoba obukadde buna mukyenda n'obweyongeramu bonna yabugoba gwe n'akuggyayo. Lwaki? Yagenda okulaba Allah rabbul alamin gw'osaanira okujja ku nsi, likaitaabudahu, omusinze rabbul alamin min nutufa, yagamba liba ttondo naye nga mulimu obuwuka obwobuyita hayawani manawiya wispamuz bujja emitwalo obukadde butaano ng'ayagalako kamu, busigadde bonna n'abutta jalla waala gwe n'akulonda nange tusinze Allah subhanahu wataala. Kyova olaba atubuuza ti magarraka birabbika, kiki muli kyowulira gwe kiki kyoweewulira ekikugaana okusinza nga bwakwagala? Thumma nutifa, ettonde eryo n'aliteeka mu nnabaana w'omukyala nelitandika okukula alaqa, agabadde amazzi addafiq ne gafuuka alaka ekisaayi. Thumma mudga, subhanallah, naye ng'ettonde eryo oba ettonde eryo Allah yalonzeewo libeera omuntu, tekulina omanyi, tekubaako wadde amatu wadde amannyo wadde omumwa, ettonde eryo tekuli mannyo tekuli mumwa. Allah najja nga akifudde ekisaayi, prosesi etambula. Thumma mudga, najja akifuula ekinyama, bwe kifuuka ekinyama fakasawna lahama izaama, kinyama ekyo najja akiwangamu amagumba, najja atandika okukitemaatema rabbul arsi wassama, teriyo kamooli kalimu biyungo byosuulamu kinyama kiri ne kitandika okwetematema, illa Allah, Allah yakirina yalina obusobozi. N'agamba nti wano wajja kubeerawo amannyo, mu myaka abiri gajja kuvaamu amannyo mukaaga, n'ateeka amannyo we ganaabeera, n'ateekako amatu, n'akuteekamu obwongo nga headcourt egenda okutambuza ekinyama kino kyonna. N'addira obusimu mu bwongo omwo waliwo akatundu ke yateekamu amasimu, bagayita neuro transmitter oba itiswali alhisiya. Obuntu obwo Allah yabutonda busobole okutambuza omuntu, senga buseseetuka ne buva ku layini we yabuteekera, bakusiŋŋaana ku kkubo ng'olya mu kasasiro, so nga ate obulina naye bukasita buseseetuka. Naye nabwo obuyinza bwa Allah jalla waala, omuntu agenda n'akoona omupiira ne busigala nga bulamu myaka asatu asamba mupiira nga tebuseseetukanga, gw'atagusambanga nagukoona lwaba ayagadde olunaku lumu lwekaba kusiŋŋana ku kasasiro ng'onyoonyamu mmere. kashitabu sesetu ka ayuhal insani. Falizalika Allah subhanahu wa ta'ala chafaku ganti wafi anfusikum afala tubusiruni. Bwe muge ndeka ni mwetu nulira nula bebyende ngeriji ya vikulamu nula bwe ngeriji ya kusamu wongo amaso ni gate nyangatigari nako chigate kako nigagena nigeba kani gaziba wo mukuzuko zuka mzuku so ina switch ugajirako na gate kirako mani yafaadu dhali هو الله وهو حق او مستحق للعباده يا ثاني الدل وكسين ذل الله سبحانه وتعالى فلذلك ايها الانسان قال وجهي فلينظر الانسان مما خلق تلا جوود والى اين وجه لك ثم قال رب العالمين ثم السبيل يسر ناتيك وكو ونو فلمير يونا بروغرام يا جوغرا سبحانه وتعالى ناتيك وكو اي كولا غان سبحانه وتعالى وابينزا علينا مزا غاتري غا بوليجو غاتيك وغو مانا ناتيرو كوفايو لكي يعبده ابيرينغا مسينزا امزا غو الله يا غريتنا غاتيك و نبوني ورزي نور ملا وقيزا كليتا مزا غو الله سبحانه وتعالى غاتيك وغانا غانا يتم ثم السبيل يصل ناتيك وكو غاتي هذا الطريق mahinun dinyome bwanyo minister president au agenda kuita we waita musulo we waita nshiyubi au we tuita fenna kibaki kulaga ndi Allah subhanahu wa ta'ala asana kusinziwa teri yoma wagali ku Allah subhanahu wa ta'ala faman aba umuntu agana sawfa yu'adhibuhu 'adhaban 'alima oyingiri ya kutonda na kujawala agenda kubonereza olubonereza olusembayo okubera nti lunene tuli kumulamu agwa fe mukafirati dhunub omwana bwavayo mu mbeerezo laisa lahu dhambun aba talina musango gonna talina kibonerezo talina mazambi gonna walakinna yaltaqi dhunuba ala satihi al-ard ebyono nabikolera kuno ku nsi bayogera ensonga luli omwana wa Adamu zikusonyisa nga zikulemye okwebaza Allah mbutuufu eyo najakujje n'atuteekerawo ensonga likainauda ilaihi bila dhambin tulema okuddayo ng'agenda tubonereza subhanahu wataala lwaki olw'ensonga fe milikillah tuli bantu be tuli prodakiti ye subhanahu wataala tolina kyoyinza kukola okugjako okusinza obusinza subhanahu wataala ithan ezimu ku nsonga Allah ziyatuwa tetuyinza kusinza nga bwayagala wabula yatuyamba tulema okuddayo n'amazambi n'atuwa ensonga zino wammanga twalaba ensonga 12, 11 tugenda kutunuulira 12 singa oba ng'ogikoze Allah ajagala nnyo mu ngeri yakusonyiwa amazambi Allahu subhanahu wa ta'ala fabayana dhalika nabiyu sallallahu alaihi wasallam mpaka bwe yali ajogera yagamba al azanu okwazina kya bbeeyi nnyo inda Allah waman ahsanu qawla mimman دعا الى الله وعمل ايه صالحا وقال انني من الايه تنمون توينزا كسينغا بانتو اكولا دعوه يقيت بانتو عباده النني وهي الصلاه الى توفر من تجادل نيروحي فيه التذلل والتواضع مريمو كيك كانيانغو سينزا الله نوكوتيكي تشيني توانسي وهو اكبر امر في الصلاه ينسونغ سينغو كوبين برو okulaga nti oli mukakka munekyenyi n'okiteeka wansi n'osinza Allah subhanahu wa ta'ala ithan al azanun amru hamun nsonga nkulu nnyo okutusangulako amazambi yayogera eri n'agamba nabi sallallahu alayhi wasallam ti law ya'lamu nnas singa abantu baali bamanyi maafi nida obulungi obuli mu kwaziina wasafi l awali lastahamun abantu baali badde bakompitinga bukompitinzi zewa nabaddewo zenda kuzebweni bali badde bakuwa bulundi seka kuwa yazinye olwaleero mpaamu njazine mu lwaki lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna almuadhina mazima omuntu yenna ayazina yughfalu lahu mada sautihi Allah musonyiwa amazambi ebbanga eddoboozi lye gye likoma Allah aba akusonyiwa amazambi gonna agali agenkanankana ebbanga ليدبوزيو يوزيني جريكوما إذن المؤذن ناموغي لكم مجتون ريشالو مؤذيني تي أطول الناس أعناق يوم إيه يوم القيامة ما معنى أطول الناس أعناقا تباتي جيزا قبانا بلغو بوانو ليس هذا مقصود من الحديث وبلغو باري باتي جيزا nti teriyo muntu agenda kumusinga kululunkana kutunuulira mpeera zibagenda kumuwa mukwaziina kwe buli anuukanuuka ensinga aginanuula olw'empeera ennyingi Allah zagenda okujja ng'aleeta ebbaasa ye waali baatudde mu bantu bonna nga Allah azireeta agenda kwagala kulaba yeewuunya subhanallah nze nakola ebyo atunulala ebyo siyenze oba baziretera mulala falidhalika qala nabiyu atwalu nnaasi anaaka ay ishtiqaaqun ila nnazari ila sawaabihi agenda kuba nga alulunkana nnyo buli kiseera atunula bwati alabe obuzito bw'empeera ezo yauma alqiyama ithan ekyo bw'oba nga okikoze yughfalu lahu omwaziini bamusonyiwa amazambi ge mada e mada basari au mada sautihi eddoboozi gye likomye ebbanga eryo lyonna bw'atuuzawo amazambi allah agiraki allah agamusonyiwa subhanahu wataala falidhalika yushhadu lahu kulla shaiin lahu yauma alqiyama buli kintu kigenda kumuwaako obujulizi nga kimuwolereza obutayingira muliro esaati gye yalimu emotoka engoye amayumba gagenda kujja yauma alqiyama mukifaananyi allah kyali bayagadde gakuweeka obujulizi bwe omwaziini ya allah omuzzi oyo tukusaba aleme kuyingira muliro tukusaba omutusonyire yauma alqiyama ng'ate ebikusabira tebirina zambi inda allahi jalla waala ithan almuazzinu lahu qiiman aziima alina valyo nnene fakhtalafa ahlu lilimu abamanyi ne baawukana alimaamu walmuazzinu man huwa akbar imaamu n'omwaziini ani asinga munne ekitiibwa mu maaso ga allah subhanahu wataala dhahaba baadu alfariik abantu abamu bamanyi bagamba nti omwaziini aliwola nnyo omwaziini aliwola nnyo ku imaamu era waayise imaamu tamulaba nakumulaba mu kigambo ky'empeera lwaki olw'ensonga omwaziini taweebwa na musaala so ate imaamu alisobola okukolera omusaala ng'asaaza abantu naye omwaziini tebamuwa musaala lwaki tebamuwa musaala ku mpeera zagenda okufuna eri allah tubanga abadiibuudi obudiibuzi omwongera kuno ku nsi ithan ayuha al ikhwa mwaziini musajja munene inda allahi jalla waala taweebwa musaala illa nga munaku nnyo kati nga nze senga mbadde mwaziini mugumpa naye bwabanga muneneko nga yaziina wangaabalala tebamuwa musaala gwa bwaziini so nga ate imaamu ateekwa okuweebwa omusaala ng'asaaza abantu mu ngeri fanagana bwe amuru salin oba ey'ekumi n'essatu mu nsonga ezitusonyesa amazambi nga tugakoze kuno ku nsi atasibih fi duburi kulli salati almafruda senga ogamba nti subhanallah ku buli swala yonna fasabbah n'ogamba nti subhanallah wahamada allaha n'atendeza allah subhanallah walhamdulillah wakabbara allaha n'agamba nti allahu akbar thumma qala timama almi'a n'ayogera ekigambo kino nga ajjuze ekikumi wabano bwabyogera emirundi esatu esatu kiba kyenda mwenda tisiatun wa tisuuna thumma qala timama almi'a n'agamba ekigambo kino ngajjuze ekikumi la ilaha illa allahu wahadahu la sharika la lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shaiin kabir yughfalu lahu dhunuba bakusonyiwa amazambi wa in kana mithiru zabadi lbahari n'obezabanga gakuyitirirako genkanankana amazzi g'ennyanja oba ekyofe kiri ku nyanja dubula kulli sola senga okyemanyiza buli sola n'oleeta emirundi egyo n'ojjuza ekikumi n'ekigambo kitugambye amazambi gonna gakusonyibwa inda allahi subhanahu wataala ithan ayuha al ikhwa badiru mwanguwe badiru kabula anyatasallala almautu tahta akidamikum ng'okufa tekunnabagwira badiru ila hadhihi azikaari kullaha faayo kwa zikaari zetuzze tulaba nga tumaliriza mbakusalama yatugamba senga tusoma zikiri esembayo mu aya surat albakara la tuakhidhina in nasiina au akhtana n'ogimalirizayo allah akusonyiwa amazambi gonna allah akusonyiwa ati amazambi gonna niwoba ku boda boda niwe obeera waka badiru ila hadhihi mukasirati zunub eri ebintu ebitujjako amazambi banange kavuli sinyangu yakusirikamu wano juhulia buulizi no tuwala muno nere bali tuwala yogwe ochaba tuwala yu no batuwala no batuwala no banaza nere banakunaza chefi ni baku kilize nkowe obama chitewa mwe yozaliwa lojoka kasanti ya Allah senga sako la mulimu gona nensomee bintu bino kumanga ngabete sete soku kanika jebali ate sibantu ayeto wega hili lanti ati okabye nyo batidi okaba kutekuina chekugenda kukosa migo sani ya mewono fobu vinge mtu kaya kufoto de foto de jeji liye migo farudho inakujiku wa oyagala pe yagala mebi undu vyo izan ayuhal ikhwa badirun tuangu wenga kasira kuchia akalina azikari sahalan nyangu nyo sawa azakarun au unsa woli mukazi woli musajafayo kolini la kabulio bajizi kamomo elabo bozi somazi somenga wefako weka mbuna mange dunia kumazewo ojajirika mewono ukula ebifana gana bitia izan zikri esemba yo min mukafirati zonu kubitu sangu za mazambi yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ombaka ya tugamba echine unisa teri nomwa wandi katistika kakasanti mwenye nzo ziku wata bilinama kulu wate mwuri bilinama kulu wate mwuri shekhe tizibu nyo kuda wanomi mpitila munga wibiyabadi hato nobi kwa atadio bilinda mukabuli yake toja bi kwa atila yu kubanga chichitero bana chinene obana chinene nyo tiba kubanja kameza tiba kubanja sola tiba kubanja chichito genda kumulimu okera buke zao bagia kudo memi kwa yake erito wazanyo na beta agamiti beta agamirimu leka tukato biwandise ogenda bisangawa obakali katugamenti nzijukiza wujukiza pendato bilina obakali chotikireke chama zambi za somese ya mazambi ingadijawa nangu mwana wa senga ni nama zambi ninga kujia wangu ya ribundi evi mwana tebigenda kumba sa ayuhal nasi faa yon nyogi waandike alaikilu omuntu unga mugezi nyo ya taalamu ala gairihi okuhiga akujia kuchi kumune mundi azambi ya chigambo wechi badesi kimajinu uchi tuwala izan emo zikile tsonyi sama zambi nabi ya joge na mahalisi ya muslim sallallahu alayhi wa sallama nagama nki ma yusibu muslima takhayaru ma'i ما يصيب المسلم تري يكن تكون لا كقسم وانا واد مونغا مسلم من نصب كبو بيبر ود ولا وصب او بكو وكنيغريزيوا ولا هم او بسوي سينغا بسكريتا مولوزون مولغانا كيبات oba kwelaliikirira au huzunan oba kutya au adha oba kunyizibwa au ghammin oba kubaako bikukutte olyawo ebintu bikukutte hatta shauka yushaquha newe liba liggwanga lyakufumise yukafiru llahu biha sayiati Allah akusonyiwa amaki falidhalika la tahzanu ala ma asabakum tona kuwalanga waliwe chikutu useko hata naboja musola masalan huzonon noimiliyo musajja nga awunye vigere awunye akamwa neno ugumi ikiri zonga tesijia kubamujia maha ngeni nsari sajja awunye orusu alinga bugulia akamiyo vaka tulume uwe chichicho naka silabo nga yempunya ye no ugumi ikiri za no sara nga tiyaje sigende yo sajja bawunye sigenda mujia maha ngeni wedu no ugumi ikiri za Allahu yukafilu anka sayiatik kuro kunyizi kwa kuno kunyizi dua Allah kusanyi wa mati oba weru mye uyizo kweru mba njala ya kuru mieda ugendo kuteka yu limiru wakona nuru kuma weri nyo ugendo kuri anga waiwe no sanya la de Allah kuja kama zani subhanallah kwa wukano kaku kwa mulisu vado tabla ni kaku kwa mulisu ugendo kujia wadi nga kaku dem Allah baya kuja kochi falidhaika almu'min la ya hazinun omuna omusilamu tana kuwala ala ma asabahu li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama akada dharik ma yusibu almuslima teriyo chikutuka kucho na ila kaffala allahu biha ee sayiat Allah kusunye wa amazandi gu agu chigere uchikoni uli akufumi lila gu akufumi wabufumi tozayo tinja kumula gako tumula umula gako chi baba akufumi fasubir kama sabala ee wano la azim babu mikiri baba vuma babu mabasajja barongo ufu nika njaku mula kutu nafa benge yifuzanyiru wako fabaka sirabu njaku muku vumirulabe mufumu ulaga wati yasi obo kula mukozo limu kukola atoga magenda kwekala kasi atoku vuma tiku huina amateka agafuga okuvuma bwoma nyo okuvuma vuma kiba kuvumye nga kyenkanankana ne kiba kuvumye neto sinzaawo bwoba oyagala kumuddiza muvuma vuma nga wenkanyankanya ebigambo byagize beyakuvumye bwoba yakuvumye ebiisa ebinene ng'okukakanya mugai nti gwogira obutono basi naye nga kumwongerako ogira ekiginda ekiganda ogira obutwe ogira aganya agagerekera ogira engereka na yakhi tojja kusobola kuzzaayo nabbi yagamba nti almutasabbani yujiza abavumagana ababiri yujiza ma lam yatabi ahaduhuma ala al akhir musigala ku levo yeemu senga ono tasukkawo mu kuvuma singa tasussaawo ebivumo byakuvumye ne byenkana nga biri kuwazzimi levo yeemu naye bw'osussaawo obuzibu bujja kuba nga bukujjidde ggwe bajja kusasula ebisuseewo kati waba akuvumye akujjako nga zambi tozzaayo mu ngeri efaanagana bwetyo tusaba allah subhanahu wataala an yajcalna min allazina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna ahsana tusaba allah jalla waala wetuwulirize ebigambo bingi naye nga tujjamu ebikiraki ebituzimba mu maaso g'owekitiibwa allahu subhanahu wataala walhamdulilahi rabbi alalamin wasalli llahuma ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulilahi rabbi alalamin. نعم تفضل شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام أكتولا اختلف أهل العلم في هذه المسألة باقى وكرم أبا من abalala bakijaza abalala bakigaana abalala bakikkiriza abalala bakigaana wassawaabu ekisinga ku ekyo allazi sabata an nabiyi sallallahu alaihi wasallam kugamba nti assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah hatha huwa ahsanu min aqwali lulama ekyo kyekikyasinza okuba ekituufu kwebyo ebisigadde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh oba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullah ekisinga obulungi assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah inda ahli alilm waliwo omulala abuuza assalamu alaikum warahmatullah.